Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče pred opoldansko molitvijo dejal, da človek v sebi nosi genomo globoko sled Svete Trojice, Boga, ki je ljubezen. Kongregacija za duhovščino prenesla na škofe neka pooblastila glede duhovnikov. Evropski škofje, odgovorni za družbena vprašanja, bodo v torek v Zagrebu govorili o globalni finančni in gospodarski krizi. Katoliška cerkev v Združenih državah Amerike lani vložila samo v vzgojo in izobraževanje 19,8 milijarde dolarjev. Sveti oče je imel opoldne pred molitvijo Angel Gospodov sicer kratek, a jasen, preprost in silno izviren govor o Sveti Trojici. V govoru je prednesel povedal, da je Bog ljubezen in samo ljubezen. Poslušalce, širšo in še zlasti strokovno javnost pa je presenetil, ko je nizal prispodobe, v kakšnem smislu je Bog ljubezen in dejal, da lahko rečemo, da človeško bitje nosi v svoji genomi, v lastnem genskem zapisu, torej v biološki opredelitvi, globoko sled Svete Trojice, Boga, ki je ljubezen. Take prispodobe o Sveti Trojici in človekovi bogopodobnosti do sedaj še nobeden teolog ni uporabil. Ker pa je sedanji papež tudi vrhunski teolog, bo današnja prispodoba gotovo ostala v zgodovini teologije o Sveti Trojici. Cerkveno bogoslužje je dejal papež po velikonočnem času, ki je imel svoj vrhunec v prazniku prihoda Svetega Duha, predvideva tri gospodove praznike. Danes Sveto Trojico, v četrtek praznik Svetega grešnega telesa in krvi ter naslednji petek praznik srca Jezusovega. Vsak od navedenih praznikov izpostavi poseben vidik, ki zaobjame celotno skrivnost naše vere. Najprej stvarnost enega in trojedinega Boga, zakramente Evharistije in Božje človeško središče Kristusove osebe. Vse to so vidiki ene in iste skrivnosti odrešenja. Danes motrimo in nadaljeval Sveti Oče, Sveto Trojico, kakor nam jo je razodel Jezus. On nas je poučil, da je Bog ljubezen ne v eni sami osebi, ampak v treh oseba ene Božje narave, usmiljeni Oče stvarnik, edinorojeni Sin večna ušljučena modrost, ki je za nas umrl in vstal, Sveti Duh pa je oseba, ki vse giblje, stvarstvo in zgodovino, končnemu cilju v Bogu. Bog je vse in samo ljubezen, je zato da Sveti Oče najčistejša, neskončna in večna ljubezen. Naš Bog ne živi v sijajni osamljenosti, ampak je neizčrpen vir življenja, ki se neprenehoma daje in se sporoča. To dejstvo lahko vidimo v veličastni obsežnosti stvarstva, pa tudi stvarstvo v malem, v mikrokosmosu, kot poje in moli psalmist. O Gospod, naš Gospod, kako čudovito je Tvoje ime po vsej zemlji. Ko je papež govoril o Božjem imenu, je navedel svetega Pavla, ki je filozofom na Areopagu v Atena opisal Boga kot bitje, v katerem živimo, se gibljamo in smo. Najmočnejši dokaz, da smo stvarili po podobi Svete Trojice, pa je dejstvo, da nas samo ljubezen osrečuje, ker živimo, da bi ljubili in da bi bili ljubljeni. Če naj uporabimo prispodobo, ki nam jo nudi biologija, je dejal papež, lahko rečemo, da človeško bitje nosi v svoji lastni genomi globoko sled Svete Trojice, Boga, ki je ljubezen. Sveti oče je svoj kratek nagovor zaključil z mislijo na Marijo in dejal, da je bila devica Marija v svoji prikupni ponižnosti služabnica Božje ljubezni. Sprejela je Božjo voljo in v moči Svetega Duha spočela sina. V njej si je vsemogočni ustvaril sebi primerno bivališče in jo postavil za vzor in podobo cerkve, ki je skrbnost in skupni dom za vse ljudi. Marija, ki je ogledalo Svete Trojice, naj nam pomaga rasti v veri v skrbnost Svete Trojice, je zaključil Sveti oče svoj nagovor pred molitvijo Angel Gospodov.
Gospod, naš Gospod, kako čudovita je Tvoje ime, do vse. papež Benedikt XVI. Je včeraj za propatrona suverenega malteškega viteškega reda imenoval nadškofa Paula Sardija, vicekamerlenga Svete rimske cerkve, ki je bil dosedaj apostolski nuncij s posebnimi pooblastili.
Papež Benedikt XVI. Bo svoje poletne počitnice začel v sredo 13. julija v Introdu, kraju v severnoitalijanski pokrajini Aosta, kjer bo ostal do 29. julija. Preostali del poletja pa bo papež preživel v poletni rezidenci v Castel Gandolfo, so sporočili z prefekture papeške hiše. Opoldansko molitev Angel Gospodov bo sveti oče z verniki molil najprej v nedeljo 19. julija na trgu pred župnijsko cerkvijo v Romanu Canavese, mestu blizu Torina, nato pa še v nedeljo 26. julija iz svoje rezidence v Introdu. Rednih splošnih avdienc ob sredah v mesecu juliju torej ne bo, nadaljevale pa se bodo s papeževim prihodom v Castel Gandolfo, prva bo potekala v sredo 5. avgusta. V poletni rezidenci v Castel Gandolfo blizu Rima bo sveti oče ob nedeljah in praznikih tudi molil opoldansko molitev Angel Gospodov, v času poletnih počitnic pa ne bo imel zasebnih ali posebnih avdienc.
Kongregacija za duhovščino je s 30. januarjem letos na škofe prenesla določena nova pooblastila, ki so dotakrat bila v dometu same kongregacije. Pri tem ne gre za neko spreminjanje cerkvenih odredb glede klera, temveč za navodila, ki se nanašajo na določene pastoralne zahteve, vodenje in delo škofov v zvezi z duhovščino v škofiji. O odločitvi kongregacije za duhovščino je včeraj za naš radio spregovoril tajnik kongregacije nadškof Mauro Piacenza in pojasnil, da ne gre za poenostavljanje postopkov, temveč za pravni dokument, ki je v skladu s cerkvenim pravom. Pravice in dolžnosti škofov do izpolnjevanja svoje pravne vloge ostajajo nedotaknjene in nespremenjene. Vsak škof mora vedno skrbeti za zvesto izpolnjevanje duhovnikovih dolžnosti, kar pomeni tudi zaščito njegovih pravic. Sveti sedež posreduje v določenih primerih šele pozneje, je dejal nadškof. Nadaljeval je, da vsake toliko časa žal pride tudi do nepokorščine strani duhovnikov, ko vsa prizadevanja za reševanje težav postanejo neuspešna, kar povzroči veliko sramoto za vernike in škodi skupnemu dobremu. Za izvajanje najvišjega cerkvenega prava je papež dodelil določena pooblastila kongregaciji za duhovščino, nekatera pooblastila pa so sedaj iz kongregacije prišla na raven škofijskega izvajanja, je pojasnil Piacenza. Kot primere je navedel razrešitev iz duhovniškega stanu, duhovnike, ki so se poročili, a niso izstopili iz duhovništva in velike grehe storjene proti 10 zapovedim. Vendar pri teh postopkih ne gre za avtomatične odločitve, je poudaril Piacenza. Vsak primer se obravnava individualno, v skladu s pravnimi normami se raziščajo razlogi za nastale razmere, vsakemu duhovniku pa je tudi zagotovljena pravica samoobrambe. Na novinarjevo vprašanje, ali so sprejeta pooblastila duhovnikom v pomoč, je tajnik kongregacije za duhovščino odgovoril, da so do priznanja teh pooblastil prišli na podlagi želje, da bi poudarili vrednost duhovnikovega poslanstva in lika, saj so še posebej v času sekularizacije duhovniki zelo razpršeni in zaradi zvestobe svoji identiteti in poslanstvu nosijo tudi bremena svojega mišljenja in delovanja, ki ni v skladu z večinskimi kulturnimi realnostmi. Duhovnik deluje v osebi Jezusa Kristusa, ki je glava in pastir. Sredi črede, ki je zaupana pastirju, so le ti poklicani ustvarjati Kristusovo navzočnost, tako da Jezus postane jasno viden v njihovih lastnih življenjih. Zaradi tega je težnja k moralni popolnosti nujna in neizogibna in mora najti svoje mesto v vsakem pristnem duhovniškem srcu. To pomeni ohranjati zavest o antropološki zgradbi človeka, ki je ranjen z izvirnim grehom in ki od duhovnika zahteva neprestano askezo, povezano z zvestobo obljubi, ki jo je dal na dan svojega duhovniškega posvečenja in spoštovanjem nedotakljivih božjih pravic nad duhovnikom. Vse to je po besedah nadškofa Piačence posebej pomembno za razumevanje teološke podlage duhovniškega celibata, kajti cerkev tako daje dokončno utemeljitev za edinstveno povezanost med celibatom in posvečenjem, kar duhovnika oblikuje v Jezusa Kristusa, ki je glava in ženin cerkve. Zato je cerkev tudi ponovno potrdila odločitev drugega Vatikanskega zbora, da se po cerkvenem pravu za bodoče duhovniške kandidate latinskega obreda zahteva večna in svobodna izbira celibata. Duhovniški celibat je dar, ki ga je cerkev prejela in ga zato želi varovati, vedno bolj prepričana, da je to dar njej sami in svetu.
Škofje, ki so pri evropskih škofovskih konferencah odgovorni za socialna vprašanja, se bodo prihodnji torek sestali v Zagrebu, kjer bodo govorili o globalni finančni in gospodarski krizi, o zlomu mednarodnega finančnega sistema in o deležu, ki ga za reševanje te krize lahko prispeva cerkev. Srečanja, ki ga bo gostil zagrebški nadškof kardinal Josip Bozanič, se bo udeležilo 34 predstavnikov 21 škofovskih konferenc v Evropi, prišel pa bo tudi tajnik papeškega sveta za pravičnost in mir nadškof Gianpaolo Crepaldi. Udeleženci se bodo v pogovorih za zaprtimi vrati dotaknili tudi drugih aktualnih družbenih vprašanj, kot so povečevanje stopnje brezposelnosti v Evropi, javni protesti in stavke, problem pokojninskega sistema in migracije. Kot so sporočili Sveta evropskih škofovskih konferenc, je katoliška cerkev večkrat poudarila, da sedanja kriza ni le gospodarsko-finančne narave, pač pa gre predvsem za krizo zaupanja, morale in vrednot. Namen srečanja v Zagrebu pa je preveriti številne aktivnosti, ki jih ob spoprijemanju z neprijaznimi razmerami izvajajo škofovske konference v posameznih državah. Evropske škofovske konference verjamejo, da je globalna finančna in gospodarska kriza lahko tudi priložnost za premislek o življenjskih navadah in stilih ter za odkrivanje ravnovesja v skupnem življenju. To bi morali storiti ne le pristojni za reformo gospodarsko-finančnega sistema, pač pa vsi državljani in državljanke. Cerkev lahko v sedanjih razmerah ponudi in spodbudi vzpostavitev moralnega okvirja vrednot, v katerem središčno mesto zavzema človekovo dostojanstvo in blaginja celotnega človeštva. Ob bližajočem se srečanju na Hrvaškem piše Svet evropskih škofovskih konferenc. Pojasnjuje tudi, da je prvi cilj, ki ga bodo skušali doseči škofje zbrani v Zagrebu, izmenjati izkušnje, mnenja in odgovore, ter prakse, ki so se izkazale za dobre, udejanjiti tudi v drugih škofovskih konferencah. Evropske škofovske konference so tudi prepričane, da je iz krize mogoče iziti, a je pri tem, po njihovih besedah, potrebno skupno prizadevanje vseh.
Indijska zvezna vlada v New Deliju je 1. junija odločila, da bo umaknila paravojaške sile iz zvezne države Orisa, kamor jih je poslala, da bi preprečile nasilje nad kristjani v distriktu Kandamal. Paravojaški oddelki naj bi se umaknili do konca junija. Na odločitev zvezne vlade pa se je odzvala nadškofija Kutak Bubaneswar, v kateri se nahaja distrikt Kandamal. V posebni izjavi za javnost je rečeno, da je stanje še vedno napeto in da bi umik zveznih paravojaških enot povzročil nemir med prebivalstvom. Kot dokaz za napeto stanje in ogroženost kristjanov, katoliški duhovniki navajajo napad hindujskih skrajnežev na 5 krščanskih domov 31. maja letos. Napad, v katerem so bile požgane 3 hiše, se je zgodil komaj 3 kilometre od postojanke zveznih paravojaških enot. Razen tega pa so še vedno na prostosti hindujski skrajneži, ki so lanskega avgusta požigali in izvajali nasilje nad kristjani. V takšnih okoliščinah je vladna odločitev o umiku paravojaških enot slaba, je rečeno v izjavi za javnost katoliške nadškofije. Kristjane ne pomirja niti dejstvo, da na zadnjih volitvah v indijski zvezni parlament skrajne hinduistične stranke v Orisi niso izvolile niti enega poslanca. Ta očiten politični poraz pa ni zmanjšal sovraštva med hinduici. Nadškofov tajnik Mritunjal Digal pa je dejal, da so zvezne oblasti nadškofu zagotovile, da varnost kristjanov nikakor ne bo ogrožena.
Katoliška cerkev v Združenih državah Amerike vsako leto spomladi izda uradne statistične podatke na osnovi poročil posameznih škofij. 1. januarja letos je v Združenih državah Amerike živelo 68.115.000 en katoličan, poroča uradni direktori katoliške cerkve, kar predstavlja na 22% američanov. Lani je število katoličanov naraslo za dober milijon novih članov. Naj navedemo le nekaj pomembnejših podatkov. Na začetku leta je bilo v Ameriki skoraj 41.500 škofijskih duhovnikov, nekaj več kot 16.700 redovnic, 4.900 redovnih bratov in 16.940 stalnih diakonov. Na ozemlju Združenih držav Amerike deluje 18.675 župni, od katerih jih je 91 novih. Lani so v 562 katoliških bolnišnicah zdravili nekaj več kot 85 milijonov bolnikov. V 3900 družbenih centrih je pomoč dobilo nekaj več kot 27 milijonov ljudi. V 189 bogoslovnih seminiščih je študiralo skoraj 5000 bogoslovcev. Na 234 katoliških kolegijih in univerzah je študiralo 795.825 študentov. Na 1341 katoliških visokih šolah pa 674.380 študentov. V 6133 katoliških osnovnih šolah je pouk obiskovalo nekaj več kot 1.600.000 učencev. Katoliško versko izobrazbo je lani prejemalo 722.600 študentov na visokih šolah in 3.080.840 učencev v osnovnih šolah. Krst je lani prejelo nad 887.000 otrok in nad 42.000 odraslih. V katoliško cerkev pa je prestopilo 82.775 odraslih iz drugih krščanskih skupnosti. Tri velike katoliške organizacije v Združenih državah Amerike vsako leto nudijo usluge vrednosti 28,2 milijardi ameriških dolarjev. Od tega jih 5,7 milijarde porabi Katoliško združenje za zdravje, 3,5 milijarde katoliške dobrodelne organizacije in 9,8 milijard dolarjev narodno-katoliško vzgojno združenje. V te vsote niso vštete usluge, ki jih nudijo župnije in druge katoliške organizacije. Iz navedenih podatkov je razvidno, da Katoliška cerkev v Združenih državah Amerike največ vlaga v vzgojo in izobraževanje mladih rodov in tako prispeva za skupno dobro, zlasti pa za kakovostno in duhovno bogato življenje.